ampela miandry. Araka izany dia tafiditra tato anatin'ny fandarana ampela miandry isika amin'ny ity talata fahatelo ny volana janoary taona 2020 ity, dia manantitra ny fiarabanina anareo rehetra izay manaraka hatrany onjam-peon'ny Radio Don Bosco na tratra izao taona 2020 izao. Anterina ihany koa ny fiarabanina ny namana Arliva, izy no teknisiana miaraka amintsika ao anatin'ity ora iray iarahana tao anatin'ny fandarana ity. Avy hatrany dia miaraba ihany koa tsika ny vahiny Ramatoa Aliette Abraham. Miarabanao tompoko a, indrindraindrindra miarabanao manokana ianao sy ny ankohonanao noho ny fahatratrarana ny taona vaovao 2020 dia tsotra ny fiarabana sy ny firarentsoa aomby mihoatra noho ny tamin'ny taona 2020 na eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana, eo amin'ny lafiny fiainam-pianakaviana, ny fiainana manontolo amin'ny ankapobeny tsy ho soretantsika na ho avahantsika, fa dia izay hoe aomby a mihoatra noho ny tamin'ny taona 2020 ity taona 2020 ity ho anao sy ny ankohonanao, ary dia mankasitraka indrindra amin'ny fanekena hiaraka indray ao anatin'izao fandarana izao a manomboka amin'izao taona vaovao izao.
Merabanao Liva, dia merabantsika rehetra zany tafaraketo indray amin'ny lafin'ny teknika tsy adino a, dia tsika mpanaraka rehetrarehetra zany a mpiaino a dia tsisy adino mihitsy na ray ara. Misaotra indrindra Firaritsoa, tsy hitako zay amaliana azy a, fa ny teny azoko zaraina amintsika dia ozy a hoe ty taona vaovao a 2020 ity ny a mba hitondra fanantenana, mba isamaraintsika zany a mba ho ravahantsika sy fanantenana, ary ny alina mba ibahana ny alina ny nofo mamy izay tena anampy atsika ahafahatsika ivoatra hatrany zany. Na andro na alina zany dia misy Firaritsoa, nofo mamy a ary fanantenana tsy andro.
Mankasitraka indrindra tompoko. Ia, ao anatin'ny fandaharantsika dia mety ho hiatrany ao anatin'ny fifampizarana isika indrindraindrindra ny fifanabeazana atao anatin'ny fandaharana, izay moa zany no tena hoe ataotsika voizitsika atao anatin'ny fandaharana ho an'ny rehetra, ary dia ny fampatsahivana fotsiny no tiana tsindrina ety am-piandohana hoe afaka mandray anjara ianao ao anatin'ny fifampizarana izay hoentina eto amin'ny alalan'ny lohahevitra. Ny 30 minitra voalohany no anazavan'ny vahintsika ny lohahevitra entina, ary ny 30 minitra faharoa no andraisana ny sosikevitra na ny fanontaniana avy aminareo mpiaino amin'ny alalan'ny SMS tsy miova fa ny 0330885002 hatrany a, ny antso mivantana ihany koa tsy miova fa ny 0222443090 na ny 0222442009 no idiranareo mivantana rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany ao anatin'ny fiarahantsika atao anatin'ny fandarana. Avy hatrany tsika dia hiditra amin'ny lohahevitra amin'ity anio ity dia ny hoe fampianarana ny olona andray rafozana vaovao a sy vinanto vaovao. Fampianarana ny olona andray rafozana vaovao sy vinanto vaovao, io moa zany raha natadidy isika mpiaino a, dia sosikevitra avy aminareo mpiaino a mba tianareo ho velabelarin'ny vahintsika atao anatin'ny fandaharana. Anisan' zany ity anankiray isantarantsika izao fiarahana amin'ny taona vaovao a izao. Misy anamarianao kely an'izay ve Ramatoa Aliette Abraham? Milohany tena irosoantsika lalindalina kokoa amin'izay hoe fampianarana ny olona ndray rafozana vaovao sy vinanto vaovao zay.
Ny afatra tiako ampitaina zany dia tamin'ny tety farany tamin'ny heriny a, tamin'ny herin'ny androandro zany a, dia nanao tombantsika, nanao jerototika, dia nylazaiko tamin'izay hoe anisan'ny mampalelo aho a dia hoe tsy afaka be dehibe zany a ny olona izay nametram-pantaniana nandray anjara tamin'ny alalan'ny fantaniana izay tsy afaka novaliako, tsy azoko novaliana zany. Dia ty zany zao a no zay zany ny fepetra izahako raisina ty taona vaovao ty, tiako hoe tamin'ny herin'la olona naneo hoe zao ny fanirinay loha hevitra mba irinay a ho ataonareo amin'ny taombaovao a dia izay zany ny heveriko hoe izahana hotanterahana hoe le sosikevitra rehetra avy amin'ny mpiaino tamin'ny taona lasa dia aleo tonga dia ho izahana tanterahana amin'izao fanomboana ny taona izao dia izay zany ny antony ty safidy ity zany
mazava tsara fampianarana ny olona indray rafozana ny vaovao sy vinanto vaovao raha ohatra ka raha saintsika ny fehezateny raha matoa alety abrahama dia azontsika zaraina roa hoe eo ny tapany voalohany hoe fampianarana ny olona ary ny tapany faharoa dia hoe andray rafozana vaovao a andray a vinanto vaovao raha jerentsika ilay tapany voalohany hoe fampianarana ny olona le mpiainanao ny sosikevitra zany aloha dia mahatsapa zany araka ny fiheverany sy ny fandraisantsika azy a dia hoe tsy mahay aloha zany ny olona mila ampianarina ny olona ary le olona resahana eto izy moa tsy namaritra hoe azo fa azo raisina hoe ny olona amin'ny ankapobeny mihitsy zany hoe na lahy io na vavy a na raympianakaviana na renympianakaviana na tanora lahy na tanora vavy a na kely na lehibe azotsika atao ao anatin'izay hoe olona zay avokoa zany azotsika faritana ho ao anatin'izay olona zay avokoa hoe fampianarana ny olona zay zany no azotsika andrasana n'la fehezateny a azotsika akana ny hevitra mety ho fonosin'la izy a ny fahitanao azy raha matoa alety abrahama tena hoe mila ampianarana tokoa ve ny olona tena tsy mahay tokoa ve ny olona araka ny fahitanao azy a ao anatin'izay tontolo ny hoe fifandraisana izay eto moa zany mbola idirantsika lalina rehefa avy eo le hoe ny finanto vaovao sy ny rafozana vaovao fa amin'ny tapany voalohany izay ahoana ny fahitanao an'izay tompo
tapany voalohany ozy ianao de hoe fampianarana ny olona andray de ozy a hoe raha ohatra le namatsika io nanolotra ny hevitra io de miezaka ako a nahazo miezaka ny mahazo hoe inona ny antony zany miezaka ozy a de raha ny hevitro manokana zany a mitony embokevitra amiko le namana de ozy a hoe rehefa tena jerentsika ny fiainandavanandro fiainandavanandro zany a rehefa mandiniky tsika miaino de zava-misy matetika amin'ny akapobeny a de misy olana zava-misy ozy a misy olana foana matetika eo amin'ny finatsy ny rafozana raha ohatra zany ny zanakao ka anambady zanakao anambady a de manana olana ianao amin'ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina am'le le vadinyle vadin'le zanakao zany le zanakao koa tsy safa le zanakao koa tsy safa am'izay zany a raha ohatra izy ka hiditra amin'ny sehatry ny fanambadiana de oza hoe tsy vitsy mihitsy a fa betsaka ny olana eo amin'ny hoe le zanakao a manana olana amin'ny rafozany zany hoe amin'ny ray aman-dreny vadiny zany ka zay a tsy afeniny zay zava-misy zay zava-misy iainany zay a atramin'izay za zao firopolo taona atramin'izay natsirovako tena zany a de misy foana io mbola tao anivon'ny ray aman-dreny arahako a ny tena moa atao hoe zazakely eo anivon'ny ray aman-dreny a fa maheniny olon-dehibe miresaka ianao ny olon-dehibe miresaka de hitanao hoe tsy milamima le fifandraisana eo amin'izay hoe vinatsy rafozany zay mbola kely aho a tao anivon'ny ray aman-dreny za tsy nytena ny ray aman-dreny kokory fa maheno ianao satria ianao tsy zazakely zazakely ianao fa efa misy saina de mihenin'ny olona miresaka ianao de matadidy avy eo ianao noho zay nytombo a de hitanao hoe mia mitombona hoe ndry ary zay le fa heniko tamin'izay mbola kely hitanao mia mitombona ary atramin'izao nytaonako zao ataoko hoe latsaka ny fitopolo taona zao a mbola ataoko hoe mbola mitombona misy any io olana io zany de ho za
hoembola
mipetraka de ho za hoe zay a hevitry manokana hoe mahatonga n'le namana ny tena hoe fampianarana ny olona am'izay aloha hoe andray zay zay zany ny everako anazy ozy a raha tena miombikevitra izay a de isaoanan'andriamanitra mifakazo tsara fa eritreritro zay ozy a
ia mila ampianarina zany ny olona satria izy araka ny nazavainao teo hoe mety miombikevitra nareo hoe eo foana le zava-misy tsy ny ala foana hatramin'ny fakely ianao ozy izy ianao de efa naheno an'izay hoe misy foana ny olana eo am'izay fifandraisan'ny vinanto sy rafozana zay ty moa zany faritan'le mpiaino mihitsy ny hoe vaovao satria voahiditra ao anatin'le sehatra zany raha ohatra ka le tolokevitra avy aminy efa ohatrany sady manolotra vaaolana ihany izy hoe fampianarana hoe mety ho anisan'ny vaaolana ve le hoe fampianarana ny olona amin'izay le hoe fifandraisany vinanto sy rafozana izay
matoy tena nanapa-kevitra anolotra ny loha hevitra ity zareo izy nisy olona zany a nanolotra de tonga ny tena de niaraka aminy de niombo-po aminy a manolotra an'izy a de hozy zaho hoe anisany vahaolana izay le hoe fampianaran'izay zany hoe zao resaka ifanaovantsika zao zany a mino tanteraka mino tanteraka ako a ampanetretena fa hitondra fahazavan-tsaina amin'ny io resaka finatsofirafozana io zay hoe mino aho a fa anampy za tsy miteny hoe anampy tanteraka amany olana tanteraka akory a fa anampy anjara biriky
idirantsika ary hoe ahoana ary zany ny fampianarana ny olona andray any rafozana vaovao fampianarana ny tanora hiditra ao amin'ny setry ny fanambadiana andray an'la rafozana vaovao a sy ny fampianarana ny ray aman-dreny izay mandray an'la vinanto vaovao a ho ao anatin'izay sehatry ny fanambadiana izay
ny anomboako azy a de isika ray aman-dreny angama aloha no ananiko voalohany anolorako voalohany hiafatra zany izy de avy eo hiditra amin'ny zanaka ao amin'ny tanora moa zay hoe isika ray aman-dreny zany a efa manana ny traika efa be dehibe nanana ny fomba tondratsika ny fiainatsika tanteraka mihitsy ary natokotenytsika resy lahytsika amin'ny zavatra zay amin'izay fomba hitondratsika ny fiainatsika na amin'ny rehetrarehetra io amin'ny fiainana ray amanontolo io zany amin'izay zavatra ataonao a de resy lahatra ianao de ataonao la izy amin'la traika efa mpiainana iainanao zany isika ray aman-dreny ozy a na folo taona ianao ray na ray aman-dreny anao na roapolo taona zany a de efa misy an'izay traika efa zay a everinao hoe manamasaka anao a sy manamatotra anao tonga avy eo misy olona vaovao ataoko hoe ny zanaka ao naterakao zany a manambady de zay le ataotsika hoe vinato zany tonga zany a olona vaovao a miditsy ao anaty fianakaviana de ozy a hoe eo tsika satria tsika zany efa nanana ny fombatsika rehetra ny fombatsika zany a izay ever maharesy lahatra atsika hoe mety mamokatra mahomby tsara tonga zany le vinato le vahiny kely le vao le olona vahiny vaovao a tonga amintsika zany de ny ara ny teniko to za hoe io olona io koa de nanana ny ray aman-dreniny a mpanabe azy ary ny ray aman-dreniny koa de raisy lahatra amin'ny fomba fanabeazana sy fomba fampitana zany zany hoe rehefa tonga aminao zany a io olona vaovao io vatiny zanakao a de efa manana maizy azy izy manana maizy azy mihitsy izy a no tefena ny volavolaina izay ny fiarahamonina ny ray aman-dreny indrindraindrindra sy ny fiarahamonina zany a izay nanabe azy tiako ambara am'izay zany de hoe rehefa tonga aminao zany le olona vaovao de raha tena hoe itsika ray aman-dreny zany resako a tokony hiezaka tsika mitaonatsika zany a hiezaka amatatra ny olona vaovao io
mamatatra
ahoana moa ny fomba amataranao azy a mianatra mangina ianao
tena hoe mianatra mihitsy zay ny tsy haitsika
zay ny afahanao mamatatra olona de mangina de miaindo tonga da zany de mivatana be a any am'le zay tonga izy a ianao tsy mahafantatra zay toetra tsy fantatra ao izy satria vaovao izy miditra ny fianakaviana marina fa efa nifanerasera zany isy ny zanakao a amataonany a amambolana fa nefany a afa be rehefa tena hoe atao fanambadiana zany de hoe hiditra amin'ny fianakaviana de ho za hoe io zany tsika ray aman-dreny a tena hoe mitarika atsika ary manasa atsika ary mampirisika atsika hoe hiezaka angina ahafahanao mahazo ilay olona vaovao miditra aminao zay ihany ny fomba afahanao a mamatatra azy zany ny fanginana de miaino azy ianao de sokafana tanteraka ny saina satria i olona io koa nanana ny fanabeazana azy manana maizy azy izy manana fomba fisainana izy a izay a avy amin'ny fanabeazana azy dikan'izay zany itsika mila malala saina tiako tenena amin'ilay malala saina mila misokatra ny saintsika fa tsy hoe netsika ihany ny tsara indrindra sy mety indrindra sy mahomby indrindra zay zany a no tiako tenena voalohany indrindra zany iolo io za manana maizy azy izy a miditsa ao aminao izy izy a raha mba vaovao sahirana izy mety mitonatonana izy a mety matahotra izy a mety matahotra izy misy satria fianakaviana vaovao jery amin'ny masotsika izy masotsika ray aman-dreny izy a mety matahotra izy ka ny azo anampiana azy de zay hoe fanekena azy amin'ny maha olombelona azy manana ny asina maha olona io a de ekenao izy a amin'ny maha olombelona ny asina maha olona azy zay zany tiako tenena voalohany indrindra zay no tokony hoe mety matahotra izy mety miahotraahotra izy a matahotra mety mandositra anao ary izy fa isika olon-dehibe atao hoe manana traikefa sy fahendrena manam-pana no aoka anampy azy a anao zay azahoany aina.
Ahoana no iainana an'izay le hoe araka nytenenao teo hoe tonga aminao izy a de mila mamantatra anao, mila mianatra mangina anao, de mila miaino ianao satria olona vaovao io. Ahoana no iainana an'izay hoe mianatra mangina de miaino an'le olona vaovao? Tonga zany de tena hoe manao fampiarana mihitsy
ny aina ny fomba iainana zay a. Matetika tsika matetika ozy a itsika ray aman-dreny a tonga de miteny foana milaza ny hevitritsika zao fanao zao ny anay zao amin'nyrehetrarehetra mihitsiny amin'ny na ny fanasan-damba na ny fanaovana sakafo na ny fietsenana na ny fiteny na ny rehetrarehetra zany a tsika zany tonga de matoky tena tonga de milaza maneho ny mahaitsikatsika hoe zao zany hoe matoky teny tsika de maneho tanteraka nefa zay le fanehony zay a lasa mibahana be de tsy azahoan'le vahiny sehatra manjary tsy maso toerana izy. Asa raha sika
mazava tsara
aloha mihitsy zay aloha mianatra mangina de enao zany a amin'ny alalan'ny endrika sy fitondratena anao sy ny fisainana mampiseho endrika sy fitondratena hoe mandray fa tsy sanatria midiridiry na maso mampatahotra ataoko tena ataoko mivatabatana fa manao endrika malefaka vonina ny ainao vonina ny andray satria ho zaho hoe iolo mety matahotra ka tianao ve le olona hoe mandra-pafaty ny atahotra anao gama kosa tsy zay ary na le zanakao arany a matahotra malahelo izy indri ty vadiko de ohatrany tsy mahazo aina atao trano fa itsika zany a tsika ray aman-drena miezaka izay azahoan'ny zanakao aina satria zanakao sombony ainao io sambatra ianao rehefa sambatra izy
zay
de rehefa mahazo aina ny zanakao de mahazo aina ny le vadiny ianao zany miezaka foana trany a zay le hoe azahoan'ny hafa aina fa tsy ianao ny tonga de mametrapetraka any anao satria le zanakao zany a manorona tokantrano vo manorona izy malangana izy de azany ianao natao mibahana fa alao izy anana ny azy izy roa zany a no tompony tokantranony tsiopakelatra izy tompony tokantranony a de alao izy anorona ny azy de tsofo rano izy a de zay aloha zao hoe mianatra mangino tsika manana fikasana izy a manana hevitra izy a de tsy ny anao no asesika tsy tonga de mitsara fa manana ny heviny izy manana ny lalana izorana izy a de avelao izy no anorona ny lalana izorany de mianatra mangino tsika ho a de mianatra koa mamantatra ny hafa ary mianatra mamantatra fa samihafana satria olona miditro aminao a samihafa
tsy
mitovy a de mianatra koa zany itsika mamantatra hoe ay a tsy ny arera ny tena izy sy marina sy mahomby a fa ay misy fianakaviana hafa koa manana maizy azy tsy mitovy aminahy zay zany tiako ampitaina amintsika ray aman-dreny a izay a andray vinato vao to zao mianatra mangina mianatra miaino a de manaiky azy amin'ny maizy azy satria olombelona mitovy aminao hoe manana ny asiny izy a de manaiky ianao hoe io zany ninoninona de manaiky ianao hoe io rehefa hoentiny zanakao io a de ekenao izy fa tsiny ianao marary andoa de marary de marary avy eo tapaka lanydra sanatri sanatri misy zany a misy matsyna zay ataoko hoe le ainatsika itriny zany misy be deaibe fa rehefa io a no hoentiny zanakao aotrano a tiany a ekeny a de mila manaja an'izay ianao manaja an'le olona safidiny zanakao a ary zay ny fanajanany zanakao ihany ko zay sy fitiavana zay zany atao hoe fomba anehoana fitiavana fanajana.
Mazava tsara. Inona tokony hoe sakana mety tsy afahany ray aman-dreny miaina an'izay hoe fianarana mangina sy miaino zay a tokony ho tandremana zany sy tokony hialana?
Ny tsy afahany ray aman-dreny manaova an'izay ny olana zany ny sakana amray aman-dreny matetika de ohatrany hoe ny ray aman-dreny zany a matoky teny izy hoe zanako io de za rehefa hoe mananjanaka de za foana no ohatrany hoe za zany manana toerina ray aman-dreny foana de mananatra mibedy a manoro a zay foana zany ao an-tsain'le ray aman-dreny satria izy zany mihevitra hoe fa manana traikefa de efa manana ny fahaizana sy ny fahalalana sy ny fahendrena de te hampita an'izay foana izy te hampita izy maika moa fa tonga le vahiny vaovao de ay zanako aloha io efa masako a efa masako fa ty vahiny vaovao tya izay vadiny zanako ty no mila beazoko indray ampitaiko le fahaizako sy fahalalako sy fahendrena zay zany le sain'ny ray aman-dreny zany a tsisy maniry ratsy ho any zanaka tsy misimisy indray aman-dreny a de zay mahatonga azy a tonga de ohatra hoe manakana na manoro zao
de mametrapetraka hoe anyzaontsy maintsy ataonay
fitiavana le izy ozy a tena fitiavany ary everiny ray aman-dreny hoe tena mety zay ary mahomby a fa ozy aho hoe reo zanako reo a anorina tokantrano anazy tsy anao io fa azy a de avelao izy no anorina enao zany a le mametrapetraka manjary ny hevitrao no anorenany tokantrano manjary lasa tokantranonao la izy fa tsy anazy izy zany olona fotsiny mivaingana fa ianao no mibaiko fitanteraka de zay le tsy mety zay
mety ya mazava tsara no hoan'ny ray aman-dreny hoan'ny zanaka indray zany na le andeha hiaka ny toerany vinanto vaovao manao hoana indray ny fampianarana tokony homena azy ireo
hoan'ny zanaka zany hoan'ny zanaka izay a hitransehitra nyfanambadiana de hifanerasera am'izany atao hoe rafozany zany de ozy aho hoe za moa teo anteny any ny ray aman-dreny hoa a fitiavana de miteny izy manoro izy de manakana izy na mibaiko izy fitiavana zay ny everin'ny ray aman-dreny a mahatonga an'azy manao an'ireny fihetsika ireny de zay ko zany a no tsara apetraka ao amin'nysaitsika isika zanaka koa de ataoko hoe mila mangina de mianatra miaino a de mila mianatra fahasamihafana satria tsika zanaka zany a nanana ny ray aman-drenytsika izay resy lahatra tsika nyfanabiazany ray aman-drentsika sy amin'ny fomba rehetrarehetra de resy lahatra ianao fafa miditra amina fianakaviana vaovao ianao manambady ianao de fianakaviana vaovao a de eo zany tsika mila misokatra ny saina alalàna ny saina fa tsy terena hoe ay misy fomba hafa koa kaikany ay misy fomba hafa ay tsy mitovy aminenay ay ny endry zareo fanasana vilia kaiky ohatra zao ay ny azo fanasana lampa ohatra zao ay ny azo fandrosoana sakafo ohatra zao tsy mitovy a na de verinao hoe mitovy arany a rehefa tena hita eo a de tsy mitovy velively
any am'le zavatra madiny
any madinitena
mila tserena
any loha zao hoe mila misokatra ny saina manana fombanao tanteraka ianao a izay maresy lahatra anao hoe mety fa tsy mitsaratsara ny hafa akory tsy mitsara hoe ay tsy mety ny anareo ay ratsy ny anareo tsy mahomby etsetra izy zany loha zao hoe mianatra mangina de mianatra mahazo mianatra mijery zany de mamatatra nlefa samihafana indrindra fa itsika tanora vo anomboka fiainana de ohatra hoe tsika za moa tsy tanora ntsony a
efa nandalo teo amin'nyfahatanorana
fo zany itsika manorina le tokantrano vao zany manorina manangana de mbola manangana nle mbola mianatra mandrindra nefa samihafana satria na ny lana ny vafy samy lanina maizy azy de ao zany miara-mipetraka eo izy a misy fomba samihafa roa sotoavina samihafa mety tena tsy mitovy mihitsy a nefa tsy maintsy arindry zay a ahafahana miara-monina de zay zany nataoko hoe zay zany a tsy mora tsy mora mihitsy zay ny ray aman-dreniko hoe tsy mbola mampiditra ny azy to izay ko za hoe tsy mora
satria terenin'ny fitiavana izy
terenin'ny fitiavana le ray
amandrenyfitiavany le zana
ianao raha mbola saignana am'le fasamihafana eo amin'le lasy vavy le mpivady vao mbola mihitsa koa ny ray aman-dreny tsako hoe tsisy moro zany fa ho za hoe rehefa roso ny di tsy misy miemitra itsody
samykotokoa izy
de zay molona zaiky hoe fianarana fiainana miteny ny namana hoe fianarana tsako hoe zay zany ny azoko atolotra ho za hoe mianatra tsika mamatatra ny fahasamihafana fa tsisy hitovy aminao mihitsiny a fa ny fanabadiny zany fifamenona ny tsika malagasy moa tena miteny mihitsy hoe fianakaviana no mivady tsy le rotota fotsiny fa tena
fianakaviana
satria tsy mitovy mihitsiny a de eo zany le fifamenona mety tsy arakaraky ny sainao a mety tsy mampandra ny sainao mihitsy a fa mila misokatra ny saina tsy hoe raha ohatra koa ry ianao ka hoe manaiky hoe ay ohatra zay izy tsy midika hoe miray hevitra tsy hoe mimbokhevitra fa hoe manaiky andika zay de manaja ny fahasamihafana fa tsy hoe ina anao de iova tanteraka ianao a de anova ny fomba anao de lasa anaraka an'le fomba ray asa raha
mazavatsara
misy zany no hoe manaja manaja ny hafa ianao le fahasamihafana fa ianao manana mahinao anao ajainao koa ny mahinao anao ary zay le oza hoe le mpivady vao zany a mila mafy be malalatsaina ezaka be ny atao ahafana mandrindra an'izay fahasamihafana zay satria fianakaviana samihafa no namolavola olona lasy vavy de ave miara-miaina tsy mora fa mila ezaka be fa rehefa ao aloha zay ko ngambany aloha de zany natao fanambadiana rehefa ao le fitiavana rehefa ao ny fitiavana ary fitiavana avy amin'andriamanitra ao zay a de manampy atsika zay manampy a ahafahana miatrika an'izay fa samihafana zay zany
Ya, mazava tsara ny fanazavanao ramatoa lety Abrahama fa mety hozy izao ny tanora hoe araka ny teneninao teo hoe tena tsy mora fa enjana be goavana be ny miandry le tanora atao hoe ireo tsy zany le ofinanto vaovao reto an inona ny mety hoe azo anapina anazy ihany koa koatra an'izay le hoe fa mitovy moa zany na ho andray aman-dreny na ho an'ny zanaka le mianatra mangina dia miaino fa manatombo kokoa zany eto raha ny fahanazavanao no raha azoko tsara ny andraikitry le tanora roa zay anorona le tokantrano satria araka ny teninao hoe zavatra tokantrano no aorina tsy moramora zany fa zavatra goavana mila mandanjalany zany le fanampiazana avy amin'ny an-daniny sy avy amin'ny ankilany ao anatin'le fianakaviana rotota zay hitambatra noho izay le hoe fanabadiany le tanora lasy le tanora vavy izay inona no akoatra an'izay no anapitsika azy ireo mba hoe mba tsisy iny le hoe mitranga foana le olana mitranga foana le olana
de eo koa zany a zany tenta hoe mianatra mangina de mianatra miaino zay aloha voalohany indrindra ary zay averiko foana amin'ny fiainana andavanandro amin'ny fifandraisana mpivady na ray aman-dreny zanaka na ny ampiasana zany de hoe mila zay ezaka miaino zay mianatra mangina fa za koa zany miteny mihitsiny hoe za tsy miteny an'le tsy teny mihitsy hoe mandeha fera mialatsiny a
maniny ianao ny tsy teny mihitsiny hoe mandeha fera
ozy ah hoe ny tsy tenenako an'izay de zao ozy ah hoe raha ohatra ianao miezaka mangina ahafanao mahazo ny hafa ahafanao mahazo zany a de eo ianao a rehefa azonao ny hafa maniny izy ny ohatra zay a de tsy marary andoha ianao manampy anao zany a rehefa azonao hoe aizao mahatonga azy manao an'izao aizao satria misy antony le izy a de iny a manampy anao a anaiky an'le fahasamihafana rehefa ekenao fahasamihafana tsisy fandeferany zany
fanekenany fahasamihafana iny fa tsy hoe fandeferanao
zay kretoko hoe za tsy teny hoe tsy teny mihitsy hoe mandefera fa nylazaiky kosa de zao ozy a hoe teo any teny hoe mianatra miaino tsika mianatra miaino a afantarana ny hafa afanao mahazo ny hafa de afanao miara-miaina anampy anao a hiara-iaina aminy fa ozy a hoe mila koa sika mianatra maneo zany hoe zay aloha taoko hoe tsy mety ny mandefitra tsy miteny de marary fo de mipoka rehefa avy eo iny tsy mety ary be deaibe sanatria ny tokantrano zany a ny ezaka nandefitra satria mampalelo le kristiany moa de hoe sotoavina kristianna fandeferana sotoavina malagasy fandeferana fa iza manokana ami'y teny hoe raha ohatra ka jerentsika ny vokatry ny fandeferana mody milamina ny fiarahamonina mody milamina
tsy tena milamina
fa tsy milamina satria misy tsy mivelatra ao misy miforotra ao de misy marary ao de misy marary anaty ao de misy manjaka ao misy manjaka de za tsy tiako zany ny anary zany a ny fiarahamonina de natao hoe ivelatra ny tsiraray de mahazoaina ny tsiraray zay zany ka tsy teny mihitsy hoe mandefera fo zaho hoe ny fomba iray de hoe miezaka tsika mianatra maneo ampanajana zany hoe raha misy zavatra tsy mampandry ny sainao a de maneo ianao le fomba fanehoana efa niverenatsika maro ihany te
miaino sy ny maneo efa nanaovatsika fandarana manokana
fa tsy le resaka finatsora fozany ity zany de zay ny lakilean'ny fanalahidy de ny fiainoana sy ny fanehoana ampanajana raha tsotsoro zany de any foana le fanehoana ampanajana zany a matetiky tsika miteny hoe za tenen'olona hoe mivatambatana tsy hoe zany akoryny hoe maneho ampanajana misy fomba mivatana fa manaja raha miteny azao liva hoe liva malahelo a liva ny tenao tampoko teo hoe ianao tsy mahazo resaka ohatra zay a zany zao de fanehoana malahelo a satria nlazaiko ny antony nisy tsanga nahatonga ny alahelo any azy zao ka manjary tsy mahazotsony ho atianao ampelamiary ataoko ohatra fotsiny zany zay a ohatra fotsiny zay de zay nataoko hoe ilaina ny miaino ary iny aloha ny tena ilainy satria matetiky tsika tsy mahay miaino ary ny tena antony iainona ahafanao mahazo fa tsy hoe iainao de afako mamaly aingana tsy hoe miainao de ndraso tonga de mamaly tsy any
fa tsy haino tsara kory le izy fa avy de namaly
zay tsy any fa avy eo zany rehefa vity zay a de mila koa ianao a mahay miezaka ny aneo ampanajana maneo ianao a zay efitra ao a fa tsy andratra ny hafa tsy andratra ny rafozana kory na andratra ny vinatso anatria mivava na ampiady misy fomba misy teknika atao hoe azo ianarana amin'izany efa nivelabelatsika teto efa mimaro
ifandarana verina nisy famerenana mihitsy aza tamin'izay fotoan'izay tadidiko tsara ia zainy fohy mafonja mianatra mangina de miaino a mianatra maneho ampanajana tsy mandefitra fa maneho ampanajana na ho any ray aman-dreny na ho an'ny zanaka ny ray aman-dreny zay hovinanto ny ray aman-dreny zay horafozana vaovao a ny zanaka zay hovinanto vaovao mankasitraka indrindra raha matoa aletabrahamo amin'izay fanazavana izay a edirantsika izao a ny fanehoana famaliana ny fantaniny mpiainona ny fanehokevitra avy amin'ny mpiaino a de miditra amin'izay tsika afaka mandray ny antso mivantana afaka mandray ny sms efa vonina ato a inona ny mahatonga ny lehilahy mampirafy azafady
fantanina tsotra be inona zo mahatonga lehilahy mampirafy deja hiteny hoe mety misy antony maromaro a tsy afaka hiteny mihitsika hoe inona na inona fa mety misy antony maromaro ary zany ngambany a tsara anaovana loha hevitra indray mandeha mihitsiny a fa sy vitatsika eto aloka tsy miteny ny azotra zay na ngamba de hoe mety hoe nefa aloko tsy miteny aloko mihitsy tsy miteny iteny a hoe mizavatra tsy azony misy etaeta tsy voavaliny ao tokantrano iteny nefa ny a tsy izay fotsiny
fa maro araka ny teny
antony maro a mety ho anisany zay a fa misy antony hafa ihany ko de mialatsiny ngamba zay le ataoko hoe tsy avaly loatra ny afa de ohatra hoe mety misy antony maro a mety afaka resahana misimisy koa manaraka
sms manaraka lehilahy no manoratra ny vadiko a tsy mahay miaramiaina mamako de inona ny tokony ataoko
vadiko tsy mahay miaramiaina mamako zany eo zany le olana vilatsotra fozana tsotsorina de ozy a hoe teo zany zao tsika efa niteny an'le hoe ahoana no atao anao zao a ny vadinao a silam-pananao famenao ary akaiky fo aminao de afaka anao a miresaka ami'ny vadinao satria le reninao eo hoe reny ray aman-dreny izy a efa nahazo taona izy a de ozy za hoe ary zay moa ny teny liva teo hoe isika tanora zany no heverina hoe mora kokoa amintsika ny manao ny ezaka ahafahana mifanatona amin'ny olon-dehibe satria tsika zany mbola tanora mbola atao hoe mbola malalaka kokoa e noho ny olona efa lehibe zany zay efa nahazo taona zay efa sahirany zao ko hoe ny vadinao a no afaka resahanao afaka resahanao izy a afaka koa ianao koa tena hoe reninao nteraka anao koa satria reninao nteraka anao fandray fo aminao koa mety afaka miresaka kely ami'ny reninao ihany ko ianao ianao zany ny atao eo ampivoany a mba miditra atao hoe miezaka sady manampy vady a no manampy ny reny zany fa le ianao zany manana ny etaeta sy ny fikasana hoe ahatsara zavatra e de zay ko hoe rehefa zay no an-tsaina hoe ahatsara zavatra te anasoa ny tsabo a de ataovy zay ezaka tokony atao fa rehefa zay no an-tsainao a de ampian'andriamanitra eny ianao sokafany eny isanao rehefa hoe misy zavatra tsara an-tsainao tianao atao de ataonao ny ezaka fa rehefa resy lahatra ianao a de misy tosika manosika anao foana trany a afanao mandroso rehefa tsara ny ao an-tsainao ary tsara ny tanjonao
ny manaraka ny anay ny rafozana hoentiny zanany vavy amin'ny sangany efa manambady efa niteraka de mbola mipetraka ao de tsy milarahanay vinanto na ny zavikely aza tsirarahiny
de eo le teneniko fotsiny zany atao hoe ny zava-misy moa zany a atramo'izay de za hoe rehefa miteny mitokantrano na miteny mikiopakelatra de za hoe ny fandriana sy tena hoe tsara indrindra zany ary fandriana de hoe mikiopakelatra tsy miara-mipetraka zay satria rehefa tafaraka ao ny rehefa tafaraka zany a de faneraserah andro amanalinao a de manjary mahita zavatra tsy am'le mifanerasera isan'andro any de vitanao ihany iny raha hoe mandalo ianao fa raha hiara-moninao a de manjary vizana ihany ianao de ohatra hoe raha azo atao ny tsara indrindra ho a de raha hoe anao an'zany hoe hitokantrano hitra fanabadiana de ny tsara indrindra fandrina de hoe aloha tonga de tsy miara-mipetraka ami'ny ray aman-dreny zay ny tsara iny fa zany akory tsy midika ho zay miara-mipetraka ami'ny ray aman-dreny de olana daholy a mila ezaka zany rehefa miara-mipetraka de mila ezaka ny rototana ny ray aman-dreny na ny zanaka mba tsisy ny olana
bebe kokoa ny ezaka raha mihoatra am'le hoe mitokana trano araka arabaky teny ia ny manaraka mba troy hevitra fa tena sahiratsaina be zany asa taloha de nysoron'ny vadiko sy ny rafozako lahy fa kely karama hony fa raha titetika asatsika ty no atao a de tsisy dikany amin'ny karamandry tsy nety nefa le izy an dia samy tsy miasa teo fa zao ny vatoka efa miasa indray an dia nangataka taminy an mba hitokananay ny fantaniko dia hoe tsisy azondamosina ve ny vatoka sa matahotra ny tsy havelombady hitany zareo tsara nefa tamin'ny asa fa nitokana trano ary velona tsara mba nanana ny ampiany zao na ny vatana aza miantitra tanteraka menatra ny havako mihitsy a tena aleoko ny asa ihany
fantaniana napetraka ny namana hoe
tsisy azondamosina ve ny vatoka sa matahotra ny tsy havelombady
dia ny any ny azoko tenenina tsotra fotsiny tena hoe nareo vady ihany a no tsara nyfampiresaka afantaranao hoe inona ny tena fototry ny fanapa-kevitra rehetrarehetra zany nareo vady a no manorina dia ny etsefatsefana eny mety misy ovana dia nareo vady ihany a no tsara manoy sy manaramaso ny fivoaran'ny fikasanareo sy ny fivoaranareo za tsy hapiditra ray aman-dreny a hoe tsy hapiditra mihitsy fa oza foana hoe tokantrano zany a le lasy vavy manorina ny tompony dia izy manorina sy manangana azy a dia fanapa-kevitra tanteraka avy amin'le rotota na ny lana ny vavy mpanorina zany ray aman-dreny mety manana ny heviny izay raisina atao hoe manana ny heviny izy a dia tsy hoe miavinaviny ianao na tonga dia manda fa zay le fanajanany ray aman-dreny satria izy te anana tsara dia te anoro izy fitiavana fa nareo vady no tompony fanapa-kevitra zay foana ny azany hoe nareo vady ny tompony fanapa-kevitra satria tokantranonareo io a ho avy ny tokantranonareo a zay mahasoa ny tokantranonareo
ny manaraka za tanora raiky amin'ny roapolo taona andray rafozina vaovao a efa vita tapy maso izahay sy le olo tiako a fa mbola tsy miraitrano zay raha tsy vita mariazy mbola tsy mahalala ny toetra ny rafozako za amin'izao satria mbola tsy tany amitry zareo za tena matahotra sao dia tsy ho tiany rafozako satria mantsy ny olona ndraindray na mety aza ny ataonao dia tsy taloha ny toyan'ny sms hiditra finanto vaovao izy zany dia matahotra n'la rafozana
matahotra ozy izy dia ny azoko lazaina amin'ny namana hoe anampiana azy a dia resao satria amin'izao fotoana zao zany aloha a le hovadinao io zany zao no akaiky ny fonao indrindra ary mifakatianareo mino a matoa hiditra amin'izany sehatra ny fanambadiany zany dia ho zao hoe zay rehetrarehetra manelingelona ny sainao a dia azonao zaraina amin'io hovadinao io izy no akaiky ny fonao dia amin'ny zaraina le aiaianao sy ny tebitebinao zany fa izao resaka ny natao teto a atsasakadiny voalohany teo a mety ho za anampy anao a ahafahanao hiatrika an'izany hoe fiainana miaraka amin'ny ray aman-dreny zany ray aman-dreny ny vadinao zany
fanehon-kevitra ny manaraka hoe amiko a mila manaiky aloha ny vinanto hoe tsy ho atakalo ny zananao vinanao vina na misy inona na misy inona ianao dia ny ray aman-dreny koa mila manaiky an'izay safidinjanany a dia milamina ny fiainana
tsy atakalo ny zanany mihitsy ianao
tenyolona
dia za zany a ny azoko lazaina de ozy a hoe izy zany ohatriny hoe tonga aloha de ohatriny hoe le saina an'izay zany manaikina kely anah manokana hoe tsy atakalo eny zanany naterany ve mo zanany naterany sombony ainy fa ianao matoa ianao a safidiny zanany dia nidikan'izay zany a ianao a efa miombompo saina mampanahy vatana amin'ny zanany ka tsy azo sarahana ntsony efa mpivady nareo zany a tsy afaka ntsony ray aman-dreny a le zanako any no hitako tsy afaka anao an'izay tokony zany le ray aman-dreny a zay loha zao hoe ezaka andray ilay a safidiny zanakao dia ezaka andray azy toy ny zanakao satria le zanakao tiany vadiny ary tena tiany ary tena tiany mihitsiny a dia ianao ray aman-dreny zany a tokony hanampiny zanakao a ahafahany ho tiany vadiny hatrany hatrany fa tsy anao ny akotaba tsy anao ndray sanatria anao anakitaba dia manjary sady misaritaka anao misaritaka ny zanakao no misaritaka koa le vahiny vaovaomba tonga
dia misaritaka ny mpianakavy ny manaraka reny a no manoratra raiky amin'ny roapolo taona ny zanako lahy miaraka amin'ny ankizy vavy a sivy ambin'ny folo taona enimbolana nahafantaranay azy nangataka firosoana izy nefa izy a tsy anaraka ny farany
ona tsy anaraka
hatramin'ny farany zany nefa izy miroso izy zany nefa ny tenenaty hoe tsy anaraka ny farany
Raky amby roapolo taona ny lahy de sivy amby folo taona ny vavy de hiditra amin'ny sehatry ny fanambadiana de inona ny olana, inona no
de zay fosiny aloha zany ny teneniny fa izy tsy manontany hoe inona ny tokony ataona
fazavatra
misy zany
mizary izy zany a de ny azo lazaina fotsiny de hoe ny fitiavana zany a de mila beazina andro manalina zay zany itokantranonao kasainao aorona io a de nanlala ny vavy mila manao ny esaka ahafahana manabe manamatotra zany a lay fikasanareo roa tota zany ka anao miteny hoe sivy ambyfolo taona sy raika ambyroapolo taona za mbola miteny hoe mbola ao anatin'ny atanorana tanteraka zany mbola miabe ny olobelona tsiraray avy a de raha miabe izy a de izy rehefa mahazo hery sy aina izy de izy no afaka manabe an'la tokantrano zay ntsika zany hoe nareo roa tota zany a mbola mila mitohy ny fana fibeazanareo antenanareo a ahafahanareo a manamatotra ny fikasanareo zay ngamba no azoko lazaina.
Ia, inona ny mahatonga ny rafozana mankala ny vinanto lahy raha mipetraka any aminy lehilehilahy?
Mahatonga ny rafozana mankala ny vinanto lahy ozy raha mipetraka any aminy lehilehilahy de za zany a iteny a hoe ny olana any de zao hoe ohatrany hoe itena zany le tokantrano vao zany a ohatra hoe mipetraka any amiray aman-dreny izy te anana maizy azy te anorona le ray aman-dreny nefany a ohatrany hoe manana ny fomba efa fijeri ny fiainana hatramin'izay manana ny fomba tia ny itondrana ny fiainana de tia no ampitainy amin'ny zanany satria zanany foany reo zanany reo de ao zany mifandona misy fifandonana ray aman-dreny a sy zanaka lahy sy vinato lahy moa zany na zanaka lahy de zay ny mahatonga hoe raha ohatra zany le zanaka lahy le vinato lahy te anana maizy azy a de la ray aman-dreny a mahatsiaro hoe tsy noteny de manjary tsy mahazo aina asa ohatra anisany hoa mety anisany zany manjary mahatsiaro izy hoe ohatrany tsisy asiny tsika mitentsika fa atao tsiraraina nefa tsika mba tena tsara etsetra etsetra de manjary a ao zany le oy za hoe mila ezaka ny rotota miezaka ny ray aman-dreny a ahazo ny vinato lahy miezaka koa ny vinato azo ny ray aman-dreny any tsy dika aloha tsy mifakahazo ne tena arabaka teny hoe tsy mifakahazo ny ray aman-dreny tsy mahazo an'le zanaka le zanaka tsy mahazo ny ray aman-dreny de samy manohy ny fiainany arak'izay fahazahoniny tsiraray fa rehefa miara-mipetraka mila miezaka mahazo ny roto mifakahazo ny rotota ahafahana miara-monina zany asa raha mazava zay
mazava tsara ia ny zanako sy ny vinanto vavoko a tena samy hafa be mihitsy a ny fanabiazana azy roa fa rehefa raisina hoe zanaka fa tsy vinanto de milamina
hoe mankasitraka ny namana mankasitraka ny namana zany hoe raisina hoe zanaka fa tsy vinanto izy araka ny lazaiky teo hoe rehefa vadiny zanaka ao a efa safidy ny tao anatin'ny maro iny a tiany iny a ary iny ny safidy nataony hoe fameniny a de ozy a hoe raisinao tony zanaka ao izy satria efa famenina efa miray aminy zany efa izy roa zany tsy mety tsy afaka manderery tsony fa izy roa mitambatra no afaka manohy fiainana de ndikan'zay zany ianao ray aman-dreny a tokony andray anazy izy mitambatra zay fa tsy hoe saranao foana hoe zanako ary za koa raha mialatsiny aliva za koa zany efa niteny zay moa niteniko tamin'ny heriny ozy a hoe ity olany ity a le olany ity zany a tsy resaka raha fozana azo vinato fotsiny fa ozy a hoe na ray aman-dreny sy zanaka arany a ka miara-mipetraka zay fifandraisina amin'ny akapobeny a amy maha olombelona voajanahary hoe rehefa mialehibe ny olona any de te hana maizy azy de te haneo de te hakanjara toerana fiarahamonina ao anaty fianakaviana ka rehefa miara-mipetraka ao zany a olon-dehibe roa de misy olana kely an'izay satria tsy mitovy foana ny fomba tia nitondrana fiaina na ray aman-dreny sy zanaka na fomba fanasana vilia tsy mitovy fomba fitaizana moa rehefa ho avy ny zanaka tsy hitovy mihitsiny ny ray aman-dreny taloha hafa ny azy le ray aman-dreny ankehitriny hafa ka na ray aman-dreny sy zanaka mihitsy ara de mety mitranga ny olana fa tsy resaka raha fozana azo vinato fotsiny zany zay ny tiako apetraka tena apetraka amintsika
ia ny manaraka azo atao ve tompoko ny manery ny ankilany amin'ireo mpivady vao reo a anaraka ny fomba ny tany amin'nyray aman-dreniny amin'izany fahasamihafany zany mety ve zany
manery ny ankilany ozy anaraka fomba ny ray aman-dreny zay lazainy a
anaraka ny fomba ny tany amin'nyray aman-dreniny
de ozy za hoe sarotra be zany satria ozy za hoe fianakaviana anankiroany e zay moa filazantsika foana hoe fianakaviana no mivady fianakaviana roa samy nanana maizy azy samy nanana ny fombany samy nanana sotoaviny sy ny fotikevitra ijoroany a no atao hoe tafaraka ka nahoana moa no terena hoe ny ray ihany no anjaka fa ny ray a atao levina tanteraka tsy mety io zany ohatra hoe le levina zany lasa resy mo le ray zany lasa manjaka maresy dia nahoana ho anao nanao an'izay nefa samin'ny tsika samin'ny teny hoe samy namen'andriamanitra anjara masoandro daholy samy namen'andriamanitra arena daholy ary samy nosorandraisy reny menaka daholy ka nahoana moa ianao tonga de hoe aa tereko ny ahy nenany tereko a de am'izay zany hoe raha nery ianao a de raha ohatra zany le miaramiaina aminao ka manaiky mampalely fa mety hoe mandevitra izy tsy miteny fa hoe ampampitsisiny olana de manaiky izy fa izy zany manjary tsy mivelatra e tsy misokatra fa tena hoe ohatrany tsy olombelona manana maizy azy izy zany fa tena hoe foana tanteraka ny maizy ahy ary na fianakaviana raha mety alahelo satria mba sahirana ihany resy reny nanabe azy name azy napita zay rehetrarehetra mba hiverina mahasoa
ia ny manaraka atao ahoana ny mitazona ny fahendren'ny lehilahy raha hiditra amin'ny fianakaviana maditra izy raha hoe miditra ny avan'ny vady idirany
ataona ozy izy ny tazona ny fahendren'ny lehilahy
raha hiditra amin'ny fianakaviana maditra izy
de ny azo zao fotsiny tsy teny hoe fianakaviana maditra tsy teny zay fo za hoe le lehilahy zany a nysafidy vehivavy ray izy na vaizo io fianakaviana io na vaiza ny
piramidyvavina
vaiza de le vehivavy iny zany a efarefa nofidiny sy neke no vadiny a de anazy roa no miesaka manorona ny fiainana manorona ny fiainana mba homendrika homendrika zany ao fiainana mendrika no ataon'izy roa anaty tokantrano vahoany zany na fianakaviana ina ny mpirana tsika ne tsisy tonga lafatra e tsisy fianakaviana tonga lafatra izany zany ka tsy afaka ifampitsaratsara tsika hoe ianina mety ianina tsy mety aloha tsy miditra amin'izay a fa le aorina no ezana ho soa avy amin'ny rotota miezaka manambatra ny soan'ny rotota ahafahany manorona ny fikasany tambarana zany
vehivavy manoratra inona kay no ataoko a fa ny vadiko mbola ny rainy ny tena mitantana ny fiainany sy mibaiko azy
inona o zay anao no atao fa ny vadiko mbola ny rainy no mitantana fiainany sy mibaiko azy de ny azy zany fotsiny azoko lazaina le hoe inona moa nodikan'le mpivady e any foana ny azy zany inona no atao hoe mpivady inona no atao hoe fanambadiana raha mpivady zany de fameno zany ny mpivady zany de hoe natao hiaraka ifampiankiny zany ny ray aman-dreny zany a tapitra atao hoe rehefa tonga ny fanambadiana de tapitra atreo ny anjaran'ny ray aman-dreny satria alohan'ny fanambadiana ny ray aman-dreny manabe manao ny rehetrarehetra ny ezaka rehetra manolotra mampita fa rehefa tonga kosa ny fanabadiana tsangana ny tokantrano mandona tokantrano de eo ny ray aman-dreny a mila miezaka manazatena mipirina mipiripirina zany a fa avelao anorona le rotota izay a mikasa anana amle tokantrano vaovao zany de ohatra hoe ankiosa zany hoe le rotota ny mila mifanaraka tsara mila mifakazo tsara am'izany hoe fomba hitondrany ny tokantrano zany fa tsy tsabany dada na ineny na iza na iza na izokana izandry fa le rotota nanorona no oka iezaka anany maizy azy ozy a fa io koa resaka fanabeazana aliva misy olona mitrampisehatra nyfanambadiana fa izy zany a tsy natoky tena hatramin'izay fa niakatra ami'ny dadasineny de natonga raha fanambadiana de mbola lasa ira ami'ny dadasineny asa raha azo ny tsika tenena fa ny fanabeazana zany a miresaka amitsika tanora hiditra amin'ny sehatra ny fanabeazana ary miresaka amitsika efa lehibe koa hoe ny fanabeazana zany a de manao ny ezaka sy ny hetsika ahatonga an'le olona ay aleo tena aizaka tena fa tsy akindoa aminao ray aman-dreny ray rehefa aveo zay zany rehefa atao hoe tongo zay le hoe fotoana hoe manapa-kevitra hitondra tena aleo tena de zay natao hoe tanjo ny fanabeazana fa tsy mbola andeha iakina hiera sy
mazava tsara ny manaraka inona ny tokony ataoko fa za tovolahy nefa mitsiriritra lehilahy tsy tiako nefa na ny mieritreritra n'izany fotsiny aza
tovolahy ozy a nefa mitsiriritra lehilahy de tsy tiany ozy na mieritreritra n'izany a de ozy a hoe ny azonao atao aloha de raha ohatra ianao misy olona akaiky ny fonao zany a afaka izaranao an'izay satria resaka lalina io a resaka lalina io a tsy afaka hoe tsy afaka ivalabatra be santsika afaka ihany raha ohatra ka hoe raha ohatra ka mihona zany tsika manokana fa eto tsy afaka ivalabatra fo za fotsiny hoe raha mahita ianao a olona azonao antoka azonao izarana an'izay zany ka olona atao hoe olona matotra everinao hoe azo antoka afaka nampianao zay no azoko anampiana namana zany.
Ia misy kosa ny mahatonga ny olona mampirafy, misy fidedahana miseho amin'ilay hoe izy ny tsara namanam-bola mihoatra amin'ilay vadinao. Efa hita fa eloka le fanitsakitsahambady a, fa zay koa tsy mety afa-po mihitsy a. Misy a efa manao zay profitiavana rehetra, eny mandefitra mihitsy aza ny sasany, dia manaja an'ilay vadina dia maditra aza. Mamaly an'ilay hoe ny antony mahatonga ny olona mampirafy.
Ka zay zao dia antony ray, lasa antony izy. Za moa nytenita hoe be dia be ny mety ho antony a, be dia be dia zay zao antony ray anisany.
Vehivavy ny manoratra, inona kay no ataoko fa ny vadiko a, inona efa mifalitsika teo a. Vehivavy a no manoratra ny ravozam-bavoko a, mety tsara velatsiny efa tanterahako avokoa izay ilainy. Inona ny atao mba ialany amin'izany? Tsy tia izy a, indrindra raha maniry hiteraka.
Mety tsara velatsi ozy, dia izany efa miezaka manatanteraka izay rehetra ilainy, dia tsy tia izy ozy.
Indrindra raha hoe maniry hiteraka.
Ny hoy zao enao amin'ny teny hoe mety tsara velatsi aloha, le teny hoe mety tsara velatsi zany a no tsara hoe azavaina hoe inona inona ny mahatonga anao amin'ny teny hoe mety tsara velatsi izy, inona daholo ny tranga izay matarika anao ilaza zay mety tsara velatsi zay. Zay zany le fanehoana raha miteny mantsy hoe mety tsara velatsi tonga dia mitsara ianao. Fa kosa hoy zao hoe ny tsara le fianarana maneho zany ampanajana dia misy tsanga lazainao a, dia milaza ny fiantraikana ianao any aminao. Zay zany ary zay a azonao resahana amin'ilay rafozanao. Ianao kory tsy teny aminy ianao mety tsara velatsi fa rehefa misy tsanga tsy zakanao mampalelo anao a tsanga miaraka aminy dia afaka zarainao izy, zay le hoe maneho ampanajana. Zay ngamba ny azo
fanazavanao teo.
Zay
lehilahy no manoratra, mifankatia efa ely zahay ary manam-pikasana ny vady. Mariako fa izy efa mananjanaka ray ary efa nisaraka tamin'ny vadiny efa ela, tsy olana nefa io. Ny olana ho azy dia hoe manao akory ny aina sy fandray amin'ny rafozana vaovao indray, dia mba mangataka torohevitra.
Miaiay zany matahotra hoe ahoana le idirana amin'ny rafozana vaovao indray satria izy roa zany atao hoe mifankatia
eo aminazy roa zany tsisy olana matevanteraka ray aza le vehivavy.
Dia ho zao hoe ny ary zany a zay foana moa zany no ampitaiko eto sy zaraiko eto hoe le aiay an'iny a efa nyzarainy aminao zany. Dia ho zao hoe tsara fampiresaky nareo hoe inona zany a satria aiay le izy dia fampizary nareo, dia nareo roa tota dia efa afaka mijery hoe inona zany niezaka tao ahafahatsika hiatrika ny ray aman-dreny. Inona niezaka tao dia zao hoe le resaka natao teo tamin'ny voalohany teo zao a dia efa mety hanampy anareo, mety hoza hanampy anareo fa afaka miaraka nareo a mijery hoe inona no irahantsika tao. Za tsy hiteny misy hoe ahoana na inona na inona fa le resaka tamin'ny voalohany reo zany dia mety manampy be re. Enao zao a fiverako enao lehilahy ngamba no miteny io satria ozy hoe
lehilahy no miteny
afaka ianao satria ozy hoe raisy reny no nteraka anao fankatianareo, dia ianao koa efa afaka miresaka amin'ny ray aman-dreninao, manomana azy milaza amin'ny zava-misy satria ray aman-dreninao io a fikasanao a fikasanao sy manana fikasana zany nareo fa ianao amin'ny mazanany aloha ianao zao ianao zany ana dia efa mizara amin'ray aman-dreninao ianao, mizara zao tsainao ny ao am-ponao sy ny fikasanao amin'ny fiainana manaraka zany no avy rehetrarehetra zany. Dia afaka mifampiresaka nareo telo mianaka ray aman-dreninao sy ianao zany afaka miresaka alohan'ny idirany le vadinao.
Ny fantaniana manaraka, ahoana ny manana vinanto efa niteraka tamin'olona, ahita filaminana ve ny zanakolahy?
Sahiratsaina zany le ray aman-dreny satria zanan'lahy zany a miaraka amin'olona efa miteraka. Dia hoy zaho hoe zay foana le teneniko teo hoe hoy zaho hoe izy roa zanakao lahy sy le miaraka aminy a no anorona ny fiainany, izy no anorona ny fiainana nangana ny hoaviny zany. Itsika miaiay amin'ny maray aman-dreny ray aman-dreny a, za tsy manda mihitsy ary azoko tsara ny mahazo ndray aman-dreny fo za hoe rehefa le zanakao lahy a hitanao hoe rosony di rehefa milaza mizara aminareo ray aman-dreny hoe zao fikasako zao a, dia mily tsika manaiky de diovina saina miahiahy tsika fa miezaka tsika anaiky hoe tiny zany a zay ny heviny a de tsofina rano izy fa itsika koa afaka miteny amin'ray aman-dreny afaka miteny amin'ray aman-dreny amin'ny zanako la hoe sahiratsaina kely zay mivady zao ny ahiahy zay le hoe maneo ampanajana
mazava tsara za ny fantanina manaraka hoe za ozy izy tsy mety manambady mihitsy asa inona ny mety antony za nefa miasa
vavy sala no miteny
tsy niteny
tsy maninona
za ozy izy tsy mety manambady mihitsy asa inona ny antony inona ny mety ho antony za nefa miasa
de ozy a zao aminamana zao zao tsika taombaovao telo amby roapolo sy roa arivo tozy hoe afaka ianao zao a zay zany atsona anasana antsika tsiraray avy mihitsy hoe manao tombana ny tenany manao jery todika kely an'ny tenany a jery hoe manahoana manao hoana ako aiza ho aiza misy azy zao inona ny fikasako inona ny fandriko amin'ny fiainako iray manontolo a de aiza ho aiza misy azy zao ary inona ny vitako inona ny lalana efa nidiaviko a ay te ho aiza de aiza misy azy zao a de zay zany a mety anampy hafanao a mandroso hoe ay eto misy anah fa inona zany zao tokony hodingana ho ataoko raha pitso afaka pitso enao ihany no afaka maly an'izay mety misy namana anampy anao fa tsara indrindra aloha dalohaa le ezaka miainga aminao
ya efa mamaraparantsika andravozako tena tsy mba azo ianterana mihitsy fa izy indray ny manakorontana sy mampiady anay mivady sady manabosi ny vadiko vehivavy ny manoratra
vehivavy manoratra de zay le ataoko hoe zany teny namany zany a tsy vaovao ary ataoko fa tsisy rery no maneo manana zay hevitra efa besaka isa tokatrandro zany de misimisy karazany zay foana de zay zany raha tsorona le ataoko hoe manasitsika ny ray aman-dreny a anao ezaka ary manasa koa tsika ny zanaka anao ezaka satria tsy mora le miaramonina tsy mora rehefa lehibe zany ny zanaka tsy mora amin'nyray aman-dreny manaiky hoe lehibe ty zanako ty de tsofokorano izy de avela tsy mora zany satria ny ray aman-dreny a tianana tsara foana ary tiany atory tiany bakiona tiany hosakanana ny ao an-tsaina hoe ho tsara zay zany ny ao an-tsaina ka tsy homena tsiny izy fa nefa za kosa miteny ny ray aman-dreny hoe mila miezaka tsika fa alo ny zanakitsika anorina aloha izy any a no anorina fiainany ninoninona mitrangao a aloha izy ny akalesona amin'ny fiainany a ahafany manorina fiainany zany
ia saotranao indrindra raha matoa aleda abrahama nitondra an'izay resadresaka rehetra izay isaorana ihany koa ianareo mpiaino zay nandray anjara tatao anatin'ny fandarana misaotra ny arliva isika lavirary sy tanteraka ny fifandraisana veloma tompoko
Ampela miary.